Χαίρετε κυρίες και κύριοι, γεια σου Δημήτρη.
Γεια σου Μαράκι μου, καλησπέρα.
Είμαστε εδώ, η Γεωπολής είναι κοντά σας. Θα είμαστε μαζί με ως τις 4. Να πούμε ότι τον ηχορυθμίζει ο Θάνος Τσιμέκας. Και στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Μαρία Σφυρόηρα.
Θα δούμε δύο ενδιαφέροντα θέματα πιστεύουμε σήμερα. Το ένα αφορά
Είναι κατεξοχήν διεθνές θέμα και αφορά το θέμα, την ιστορία με τον Ερντογάν και όλη αυτή την αναταραχή που έχει δημιουργήσει η νέα του δήλωση ότι 10 πρεσβευτές είναι persona non grata για την Τουρκία επειδή είπαν να απελευθερωθεί ένας ακτιβιστής. Από την άλλη βέβαια δημιουργήθηκε πολύ μεγάλο πολιτικό θέμα στο κόμμα του και νομίζω ότι ίσως λέω ζούμε λίγο την αρχή του τέλους του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν γιατί τα έχει παρακάνει τα πράγματα.
Καλά το επισημαίνεις και το δεύτερο θέμα της σημερινής εκπομπής αφορά στις μεταμοσχεύσεις. Πρόκειται για μια παγκόσμια πρώτη που καταγράφηκε στη Βρετανία. Μεταμόσχευση νεφρού από γενετικά τροποποιημένο χείρο σε άνθρωπο με το μόσχευμα να μην έχει απορριφθεί. Θα μιλήσουμε με έναν διακεκριμένο νεφρολόγο για αυτό το ζήτημα και βεβαίως θα παρακολουθούμε ταυτόχρονα και όλες τις διεθνείς εξελίξεις. Προς το παρόν μια μουσική ανάσα. Souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence.
Κέφια έχει παρέα σήμερα.
Ναι, η Ντίλα. Καταπληκτική. Dernière danse, τελευταίο χώρο.
Εσύ, ο γαλατραφή πια.
Εντάξει, να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας τι ακούνε, να ξέρουν τον τίτλο του τραγουδιού.
Σωστός.
Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε στην ανασκόπηση του διεθνούς έντυπου τύπου. Ξεκινάω από τη Βρετανία και τους Times, όπου γράφουν στο πρωτοσέλιδό τους: ετοιμαστείτε για ένα χειμώνα με αυξημένο κόστος, πληροφορούνται οι οδηγοί. Με το σχετικό ρεπορτάζ να επισημαίνει ότι οι οδηγοί θα αντιμετωπίσουν ένα χειμώνα με αυξημένο κόστος στα καύσιμα, καθώς η τιμή της βενζίνης έφτασε σε νέο ρεκόρ 9 ετίας και ειδικότερα στις 1,43 λίρες ανά λίτρο, κάτι που, όπως επισημαίνει η Βρετανική Ομοσπονδία Αυτοκινήτου, σημαίνει ότι για να γεμίσουν οι οδηγοί ένα depósito θα απαιτηθούν 15 λίρες παραπάνω σε σχέση με πέρυσι. Μάλιστα, όπως υπογραμμίζει το δημοσίευμα, εάν η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου φτάσει στα 100 δολάρια, τότε εύκολα θα ξεπεράσει το 1,50 λίρες ανά λίτρο η βενζίνη. Σε άλλο πρωτοσέλιδο θέμα της εφημερίδα έχει τίτλο: τα αέρια του θερμοκηπίου βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα που έχουν ποτέ καταγραφεί, και γράφει ότι παρά τους περιορισμούς στις μετακινήσεις λόγω των υγειονομικών μέτρων, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Μετεωρολογίας του ΟΗΕ, τα μικροσωματίδια, τα PPM τα γνωστά, αυξήθηκαν κατά 2,5 σε σχέση με πέρυσι.
Να πάμε και στη Γαλλία. Η Φιγκαρό έχει κεντρικό τίτλο: διαδηλώσεις στο Σουδάν μετά το πραξικόπημα του στρατού. Και επισημαίνει ότι ο πρωθυπουργός Χαντόκ συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του, καθώς και ότι ο στρατός απάντησε με αληθινά πειρά στις διαδηλώσεις κατά του πραξικόπηματος. Υπάρχει και ο κόσμος αυτός που εμείς τον έχουμε ξεχάσει εδώ, αλλά τέλος πάντων.
Σουδάν, τριτοκοσμική χώρα, τρίτη μεγαλύτερη στην Αφρική, ναι, και με πολέμαρχους. Ακριβώς.
Στο έτερο πρωτοσέλιδο θέμα της εφημερίδα έχει τίτλο: ήδη σε προεκλογική εκστρατεία ο Μακρόν εκτίθεται σε όλα τα μέτωπα. Έχουμε εκλογές την άνοιξη στη Γαλλία. Mm-hmm. Με το ρεπορτάζ να αναφέρει ότι ο Γάλλος πρόεδρος πολλαπλασιάζει τις μετακινήσεις του στη Γαλλία και υπόσχεται οικονομική βοήθεια κάθε είδους σε μια καμπάνια η οποία παραμένει ακαθόριστη σε σημαντικό βαθμό. Η Λακρουά έχει τίτλο: τιμές όλα στα ύψη. Και στο κύριο άρθρο τονίζει ότι μετά από το φυσικό αέριο, τα καύσιμα και το ηλεκτρικό ρεύμα, αναμένεται να ακριβίνει το ψωμί και η μπύρα, καθιστώντας την αγοραστική δύναμη το κυρίαρχο θέμα της προεκλογικής εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές που είπαμε το 2022.
Πάντως, νομίζω ότι αυτή η ακρίβεια που δεν αφορά μόνο στα καύσιμα και στην θέρμανση, αλλά και σε όλες τις τιμές, θα είναι κυρίαρχο θέμα σε ολόκληρη την Ευρώπη τους επόμενους μήνες. Στη Γερμανία τώρα η Tage Spiegel, η βερολινέζικη εφημερίδα, παρατηρεί ότι παρά τα μεγάλα λόγια η Τουρκία δεν μπορεί να αντέξει μια κλιμακούμενη διαμάχη με τη Δύση, κυρίως οικονομικά. Η οικονομία της χώρας βρίσκεται σε κρίση μετά από χρόνια ανάπτυξης και αυτό οφείλεται κυρίως στην αδυναμία της τουρκικής λίρας που ο Τούρκος πρόεδρος φαίνεται συνειδητά να επιθυμεί. Υπό την πίεση του προφανώς η τουρκική κεντρική τράπεζα μείωσε το βασικό επιτόκιο την περασμένη εβδομάδα και η αξία της τουρκικής λίρας έπεσε σε ιστορικό χαμηλό έναντι του δολαρίου και του ευρώ.
Και στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Wall Street Journal γράφει στον τίτλο της: η Tesla φτάνει σε χρηματιστηριακή αξία το 1-3 δολάρια. Με το κύριο άρθρο να υπογραμμίζει ότι η αξία αυτή υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση με πέρσι, μετά την παραγγελία μαμούθ από την εταιρεία ενοικιάσεων Hertz, η οποία παρήγγειλε 100.000 ηλεκτροκίνητα οχήματα για το στόλο της.
Είναι ένα θέμα που το έχουμε πει επανειλημμένα στη Γεώπολη. Η ηλεκτροκίνηση πλησιάζει με γοργότατους ρυθμούς και αυτό φαίνεται και από την κίνηση που έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα υπάρξουν και άλλες, φαντάζομαι.
Και να μπούμε σιγά σιγά στη θεματολογία μας, Δημήτρη, γιατί εφόσον είπαμε ότι θα μιλήσουμε και για ένα πολύ μεγάλο ιατρικό θέμα, αλλά και για την Τουρκία, θα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας.
Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την ιατρική αυτή σημαντική είδηση. Να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιάννη Μπολέτη, είναι καθηγητής παθολογίας και νεφρολογίας και πρόεδρος του Ωνάσιου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου. Κύριε Μπολέτη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, τι γίνεστε?
Καλησπέρα.
Καλά εσείς. Λοιπόν, αυτό το οποίο θα θέλαμε να μας σχολιάσετε σήμερα, με δεδομένη και τη μεγάλη σας πείρα στον τομέα και της παθολογίας και της νεφρολογίας, είναι το ζήτημα της είδησης η οποία πρωτοδημοσιεύτηκε στους Times και στη συνέχεια αναδημοσιεύτηκε από πάρα πολλά διεθνή μέσα, ότι κατάφεραν στην Βρετανία να κάνουν μεταμόσχευση νεφρού, επιτυχημένη προς το παρόν τουλάχιστον, δεν έχει απορριφθεί το μόσχευμα, από γενετικά τροποποιημένο χείρο. Και θα ήθελα καταρχάς ένα σχόλιο Πόσο σημαντικό είναι αυτό, δηλαδή στις εφημερίδες που διάβαζα την είδηση, τις βρετανικές και τις γαλλικές, αναφέρεται ως ορόσημο. Συμφωνείτε με αυτή την εκτίμηση?
Προκειμένου να κάνει κανείς μια πολύ ακριβή εκτίμηση, θα πρέπει να ξέρει αρκετά από τα ιατρικά δεδομένα, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι άγνωστα. Mm-hmm. Γιατί ό,τι ξέρουμε έχει προέλθει από μια ανακοίνωση του νοσοκομείου της Νέας Υόρκης, το οποίο έγινε όλη αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Και οι πληροφορίες είναι πολύ λίγες. Σίγουρα πολύ σύντομα θα δούμε κάποια δημοσίευση, θα συζητηθεί σε κάποια συνέδρια και θα ξέρουμε πολύ περισσότερα για το μέγεθος, ας το πούμε, του επιτεύγματος και για τα προβλήματα τα οποία δυνητικά θα αναφύονται, όπως πολύ συχνά συμβαίνει στην αρχή πολλών επιτευγμάτων, τουλάχιστον στην ιατρική. Από εκεί και πέρα αυτό δεν σημαίνει ότι υποβαθμίζεται η είδηση, πραγματικά είναι σημαντική. Εκείνο το οποίο μπορεί να πει κανείς είναι ότι είναι η συνέχεια μιας ιστορίας που εδώ και αρκετά χρόνια είχε ξεκινήσει και κάλυπτε αυτό το κομμάτι που λέγεται ξενομεταμόσχευση, που σημαίνει δηλαδή ότι μεταμοσχεύεις από ένα είδος σε άλλο είδος. Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι είμαστε το ίδιο είδος. Παίρνουμε μοσχεύματα από άλλους ανθρώπους, ζώντες ή αποβιώσαντες. Όταν παίρνουμε από το χείρο ή από το χιμπατζή, ας πούμε, ή οτιδήποτε, τότε είναι ξενομεταμόσχευση. Αυτό λοιπόν είχε ξεκινήσει με μεταμοσχεύσεις ύπατος από χείρο σε χιμπατζή εδώ και καμιά 15 ετία, και κάποια στιγμή ήταν πολύ έτσι ενθουσιώδης όλη αυτή η ιστορία. Πλην όμως εμφανίστηκαν μετά τα προβλήματα. Ποια προβλήματα, να μην πω περισσότερα, να πω τα προβλήματα των ζωονόσων, την οποία τη ζούμε με τον κορονοϊό σήμερα. Δηλαδή, μπορεί, ας πούμε, ο χιμπατζής να μπορούσε να κράταγε από ανοσολογικά, τέλος πάντων, το ύπαρ, που δεν είναι και πολύ βίαιο έτσι, την ανοσολογική απάντηση που προκαλεί, όπως ο νεφρός. Απ' την άλλη όμως μεριά, δεν μπορούσε να εμποδίσει κανείς τη μεταφορά νόσων του χείρου στο χιμπατζή και προφανώς και στον άνθρωπο, οι οποίοι θα ήταν και θανατηφόροι πιθανότατα. Το ίδιο πράγμα μπορεί να συμβαίνει και από το χείρο τώρα στον άνθρωπο. Μην να το κουβεντιάσουμε για να το δούμε, γιατί η γενετική τροποποίηση σημαίνει μια ανοσολογική τροποποίηση που κάνει αποδεκτό το
όργανο
του χείρου για τον άνθρωπο. Δεν σημαίνει ότι νόσοι του χείρου δεν μεταφέρονται στον άνθρωπο. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι έχουμε διαδρομή. Πλην όμως είναι η πρώτη μεταμόσχευση που έγινε, όχι σε χιμπατζή αυτή τη φορά, αλλά σε άνθρωπο, και αυτό επετεύχθη επειδή υπήρξε αυτή η γενετική τροποποίηση. Γιατί οι εξελίξεις στην μοριακή γενετική είναι τρομερές. Και με αυτόν τον τρόπο ελπίζουμε πάρα πολύ σε αυτό. Αλλά θέλει τα στάδια του, τη δουλειά του, να μπει στις πραγματικές του διαστάσεις και να μελετηθεί πληρέστερα.
Mm-hmm. Πότε μπορεί να φτάσει αυτό, ας πούμε, στον κοινό άνθρωπο?
Δεν το γνωρίζω πραγματικά, γιατί πραγματικά δεν γνωρίζουμε το τι ακριβώς έχει γίνει. Εκείνο που συνήθως συμβαίνει είναι ότι αν τα δεδομένα είναι πραγματικά καλά, μπορεί το ίδιο πείραμα να επαναληφθεί σε 10 άτομα, να παρατηρήσουμε ακόμα περισσότερο το πόσο θα ζήσει ο νεφρός, το τι θα γίνεται, άτομα τα οποία θα επιβιώσουν περισσότερο. Γιατί ο συγκεκριμένος ήταν κεφαλικά νεκρός στην πραγματικότητα, που σημαίνει ότι του μένανε λίγα 24 ώρα που θα μπορούσε να ζήσει ακόμα. Mm-hmm. Γιατί μετά πάβει να λειτουργεί και το στέλεχος, είναι η φάση που μπορεί να γίνει και η δωρεά. Επομένως θα πρέπει να βρεθούν περισσότερα άτομα για μακρότερο χρονικό διάστημα, και εφόσον τα νέα είναι καλά και όχι απλώς από την πλευρά της αποδοχής αλλά και από την πλευρά των επιπλοκών που σας ανέφερα προηγουμένως, είπα τη ζωονόσου για παράδειγμα, ή μπορεί να υπάρχουν και άλλες λοιμώξεις κυρίως, τότε θα μπορέσει κανείς να πάει σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν προσδόκιμο επιβίωσης, σε ένα νεφροπαθή για παράδειγμα που περιμένει για μεταμόσχευση. Mm-hmm. Θα γίνει κάτω από πολύ πολύ ελεγχόμενες συνθήκες, σε πολύ μικρό αριθμό. Θα μπορέσουμε να έχουμε ένα χρόνο παρακολούθησης επαρκή για να μιλήσουμε για ασφάλεια, και μετά σε μεγαλύτερο αριθμό. Επομένως, καταλαβαίνετε από όλη αυτή τη διαδικασία ότι μιλάμε για κάτι το οποίο, εάν όλα πάνε καλά, για να μπει στην κλινική πράξη χωρίς να μπορώ να προβλέψω τίποτα, ακριβώς θα έλεγα ότι, ξέρω εγώ, μια δεκαετία χρειάζεται.
Μάλιστα.
Εάν όλα είναι καλά.
Μια τελευταία ερώτηση, κύριε καθηγητά. Πόσοι είναι οι νεφροπαθείς στην Ελλάδα και ποιος είναι ο μέσος χρόνος αναμονής για ένα μόσχευμα?
Ναι, τώρα κοιτάξτε, εδώ ερχόσαστε σε ένα σημείο το οποίο είναι πάρα πολύ ουσιώδες. Οι νεφροπαθείς είναι σχεδόν 1.500. Ο χρόνος αναμονής είναι απρόβλεπτος, γιατί πολλοί χάνουν τη ζωή τους μένοντας, και σκεφτείτε ότι πολύ περισσότερο χάνουν τη ζωή τους καρδιοπαθείς, πνευμονοπαθείς και υπατοπαθείς, έτσι, που δεν έχουν το τεχνητό νεφρό. Αυτό λοιπόν μας φέρνει, αν ας πούμε μπορεί να μιλήσει κανείς για χρόνο αναμονής, για τουλάχιστον μια οκταετία. Σας είπαμε την επιφύλαξη ότι και αυτό ψεύτικο είναι, γιατί πολλοί έχουν χάσει τη ζωή τους. Εκείνο λοιπόν που μας φέρνει έτσι στο κέντρο του προβλήματος αυτή τη στιγμή είναι την πολύ χαμηλή δωρεά στην Ελλάδα. Σκεφτείτε ότι έχουμε 5 μόνο δωρητές αποβιώσαντες έναντι 22 εκατομμύριο πληθυσμού, και 5 στην Ελλάδα που είναι 22 μέσος ευρωπαϊκός όρος. Άρα λοιπόν αυτό μεταφράζεται σε ζωές, γιατί η διαφορά μεταξύ του 5 και του 22 σημαίνει αντίστοιχους αριθμούς ατόμων που δεν μεταμοσχεύονται, άρα χάνουν τη ζωή τους.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι μέχρι να δούμε τι θα γίνει με το χείρο, μέχρι να δούμε άλλες προόδους της επιστήμης που να μας εξασφαλίσουν όργανα προς μεταμόσχευση, εκείνο που μας μένει είναι οι δωρεά αποζώντες και αποβιώσαντες δότες. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει όλοι να επιδιώξουμε και να προσπαθήσουμε. Οι μεν αποβιώσαντες να έχουν εκφράσει την επιθυμία τους και το περιβάλλον τους να το γνωρίζει, αλλά και το περιβάλλον τους να είναι θετικό για τη μεταμόσχευση, για να γίνουν δωρητές. Οι δε ζώντες δότες, ειδικά στο νεφρό που υπάρχει πολύ καλή εμπειρία στη χώρα μας, εφόσον υπάρχουν συγγενείς τους, φίλοι τους, άτομα που συναισθηματικά συνδέονται μαζί τους, να μην διστάσουν, εφόσον έχουν αυτή την ευγενή διάθεση, πούμε, και μετά από τον ενδελεχή έλεγχο τους διαβεβαιώσουμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, να προχωρήσουμε στη δωρεά.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε καθηγητά.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Ήταν ο κύριος Γιάννης Μπολέτης, καθηγητής παθολογίας και νεφρολογίας και πρόεδρος του Ωνάσιου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Πρώτο πρόγραμμα. Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Να δούμε τώρα τι γίνεται στις αγορές με τη βοήθεια του Παντελή Μάνου. Γεια σου, Παντελή.
Καλησπέρα, Παντελή.
Καλό μεσημέρι και στους δυο σας. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τα εταιρικά αποτελέσματα των εταιριών που βλέπουν το φως της δημοσιότητας είναι αυτά που καθορίζουν τη συμπεριφορά των επενδυτών στις αγορές. Οι επενδυτές δείχνουν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, διότι και τα οικονομικά αποτελέσματα των εταιριών είναι αρκετά καλά και ξεπερνούν σε ορισμένες περιπτώσεις και τις προσδοκίες τους. Γι' αυτό είδαμε χθες, για παράδειγμα, και τους τρεις δείχτες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης να κινούνται σε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα και σήμερα τη σκητάλη της ανωδικής αυτής τάσης παίρνουν οι δείχτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Έχουμε επίσης μια μεγάλη έτσι, και σημαντική εξέλιξη. Δημήτρη, δεν ξέρω αν το παρατήρησες αυτό, ότι ο μεγάλος κολοσσός ενοικίασης αυτοκινήτων, η Hertz.
Η Hertz, 100.000 αυτοκίνητα από την Tesla.
Α, μπράβο. Και έτσι η Tesla πήγε πάνω από ένα
τρισεκατομμύριο δολάρια. Το διαβάζαμε πριν.
Το λέγαμε στην ανασκόπηση τύπου πριν, το επισημέναμε. Το έγραφε η Wall Street Journal σήμερα, ήταν πρωτοσέλιδο.
Ναι, και αυτό είναι που κυριαρχεί και στις αγορές σήμερα. Αυτή η επιχειρηματική κίνηση που δίνει και νέα όθηση στους επενδυτές να μπουν ως αγοραστές, κυρίως αυτές τις εταιρείες τώρα που βρίσκονται στο προσκήνιο. Και έτσι έχουμε θετική εικόνα λοιπόν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, μικρές μεταβολές στις υπόλοιπες αγορές συναλλάγματος και πολύτιμων μετάλλων, ενώ ενισχύεται εκ νέου το πετρέλαιο που ξεπέρασε τα 86 δολάρια τον Brent στην αγορά του Λονδίνου πριν από λίγο. Και εδώ στο εσωτερικό είχαμε νέα έκδοση εντόκων γραμματείων. Είναι η καθιερωμένη εξάμηνης διάρκειας, κάθε μήνα πραγματοποιείται. Σήμερα το είχαμε και νέο από αυτή τη διαδικασία, διότι ήταν αρνητικό το επιτόκιο εδώ και καιρό. Σήμερα όμως μειώθηκε περισσότερο. Στο μείον 0,41% διαμορφώθηκε το επιτόκιο των εντόκων γραμματείων εξάμηνης διάρκειας, ύψους 625 εκατομμυρίων ευρώ. Τώρα συγκεκριμένα έχουμε στις χρηματιστηριακές αγορές στην Φραγκφούρτη τον DAX 30 να ενισχύεται κατά 1,02%, κέρδη 0,75% έχει ο CAC 40 στο Παρίσι και ανωδικά κατά 0,66% κινείται ο δείκτης στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Στο χρηματιστήριο Αθηνών ο γενικός δείκτης είναι στις 903,30 μονάδες, ενισχυμένος κατά 0,25% και στην κατηγορία των μετοχών εταιριών υψηλής κεφαλαιοποίησης. Η Τζάμπο ενισχύεται κατά 1,79%, η Σαράντης έχει κέρδη 1,74% και η Eurobank ενισχύεται κατά 0,99%. Είναι οι τρεις μετοχές που έχουν την καλύτερη επίδοση από την υψηλή κεφαλαιοποίηση. Και στον αντίποδα, η Ελληνικά Πετρέλαια με πτώση 1,14%, Ελάκτορ με απώλειες 1,06% και Lambda Development με πτώση 0,88%. Τώρα στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1612, το ευρώ με το γεν στα 132,54, 1 ευρώ ισοδυναμεί με 0,8420 στερλίνες, το δολάριο με το γεν στα 114,13, μία στερλίνα ισοδυναμεί με 1,3793 δολάρια και τέλος στις αγορές πετρελαίου και πολύτιμων μετάλλων, ο χρυσός είναι στα 1805,50 δολάρια ανά ουγγιά, στα 24,48 δολάρια ανά ουγγιά το ασίμι. Το συμβόλαιο του Αμερικανικού Αργού Πετρελαίου στα 84,15 δολάρια το βαρέλι στην αγορά της Νέας Υόρκης και στα 86,21 δολάρια είναι το συμβόλαιο του Brent στην αγορά του Λονδίνου. Αυτά για τις εξέλιξεις στις αγορές.
Ευχαριστούμε πολύ, Παντελή.
Πρώτο πρόγραμμα. We'll be right back.
Πάντως, Μαρία μου, άλλη μια τραγωδία στο Αιγαίο. Τρία κοριτσάκια χάσαν τη ζωή τους, μια γυναίκα πνίγηκε. Βέβαια, το λιμενικό συνεχίζει τις έρευνες νοτιοανατολικά της Χίου. Διασώθηκαν 22 άτομα, 14 άνδρες, 7 γυναίκες και ένα παιδί. Το τραγικό είναι ότι αυτοί οι έμποροι ψυχών, όπως τους χαρακτηρίζω, ξεκίνησαν από τα τουρκικά παράλια με υπερφορτωμένη μία βάρκα και σε συνδυασμό με τα 7-8 μποφόρ που είχαν δημιουργήσει μεγάλα κύματα, ξεκόλλησε το πάτωμα της Λέμβου, κατέστη μία αξιόπλοη και επακολούθησε η μηδήθησή της. Με αποτέλεσμα βεβαίως να έχουμε τους 4 θανάτους, όλοι οι υπόλοιποι διασωθέντες είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Χίου. Χιλιάδες άνθρωποι, για να μην πω δεκάδες χιλιάδες, έχουν χάσει τη ζωή τους, όχι μόνο φεύγοντας από την Τουρκία για την Ελλάδα, αλλά από τη Λιβύη προς την Ιταλία, από τα παράλια της Αφρικής προς την Ισπανία.
Εμάς αυτό μόνο που μας απασχολεί είναι να χαλάσουν την ησυχία μας. Αυτό είναι που με ενοχλεί, να ξέρεις.
Ναι, εντάξει, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο ισχύει αυτό, σε ποιο βαθμό δηλαδή, αλλά από την άλλη, ως άνθρωποι,
δυστυχώς σε μεγάλο δημιουργία.
Πάνω απ' όλα, δυστυχώς, πρέπει να κοιτάζουμε τους συνανθρώπους μας, έτσι.
Βέβαια, η ανθρωπιά είναι το πιο σημαντικό.
Και πολλό δε μάλλον όταν μιλάμε για μικρά παιδιά, για γυναίκες, όλες οι ζωές έχουν την ίδια αξία, αλλά η θλίψη που προκαλείται όταν χάνεται ένα ή παραπάνω παιδιά, είναι ακόμη μεγαλύτερη.
Θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Πριν ένα μήνα, όταν έγινε. Δύο μήνες περίπου, ένα-δύο μήνες. Ναι. Όταν ξεκίνησε η ιστορία στο Αφγανιστάν και κατέλαβαν οι Ταλιμπάν και έφυγαν οι ΗΠΑ, κατέλαβαν οι Ταλιμπάν τη ουσιαστικά τη χώρα.
Όλοι φοβόντουσαν τι
μεταναστεύσει. Όλοι ασχολιόντουσαν με το Αφγανιστάν. Όλοι λέγανε τι θα γίνει με τις γυναίκες στο Αφγανιστάν. Ναι. Όλοι λέγανε τι θα γίνει με τον κόσμο. Τώρα.
Τώρα τίποτα. Έχει ξεχαστεί το Αφγανιστάν.
Κανένα.
Όχι. Το Αφγανιστάν ενδιαφέρει.
Διάβαζα
μόνο
πριν στο BBC ότι πούλησε κάποιος το παιδί του για 500 ευρώ.
Ακριβώς.
Για να μπορέσει να φάει.
Μπράβο.
Λοιπόν, αυτά δεν ξεχνιούνται και οι άνθρωποι αυτοί όταν θα φτάσουν εδώ και θα πνιγούν και στο Αιγαίο, νομίζω ότι δεν θα μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι κατά βάση. Τουλάχιστον όσοι έχουν συνείδηση.
Σίγουρα όχι. Σίγουρα όχι. Και το πρόβλημα με το Αφγανιστάν είναι ότι ακόμα δεν έχουμε δει τις προσφυγικές ροές.
Θα
υπάρξουν
μέχρι
να έρθουν. Πάρα πολλοί κόσμος εγκαταλείπει τη χώρα. Οι Ταλιμπάν δεν εφάρμοσαν τίποτα από όσα είπαν. Προσφάτως δεν ζητήσαν οι δασκάλες να φοράνε και νικάπ και μπούρκα στα σχολεία μέσα. Παραμένουν σε μια πρωτόγονη
το βασικότερο κατάσταση. Πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν βασικά, δεν τηρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν πάει περίπατο και όλο αυτό το κομμάτι συν την πείνα συνθέτει ένα σκηνικό τραγικό. Ας πάμε όμως στο θέμα μας,
γιατί μην φάμε
και το χρόνο μιλώντας, γιατί εμείς μπορούμε να μιλάμε μια ώρα.
Σωστό
και
αυτό.
Και νομίζω ότι πρέπει να δούμε τι γίνεται και στη γειτονική μας Τουρκία, όπου
βέβαια,
από ό,τι φαίνεται τα πράγματα είναι ανεξέλεγκτα και εκεί. Ο Ερντογάν είναι ανεξέλεγκτος. Ο κύριος Κώστας Ιφαντής, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε Ιφαντή.
Καλησπέρα, κύριε Ιφαντή.
Καλησπέρα σας.
Να ξεκινήσουμε με μια ερώτηση, κύριε Ιφαντή. Η πρώτη που μου έρχεται στο μυαλό και που συζητάω γενικώς το τελευταίο διήμερο. Μα ακούτε, ίσως είναι η μοιραία κίνηση του Ερντογάν.
Αν έχετε την καλοσύνη, επειδή λίγο σας έχασα, επαναλαμβάνετε την ερώτηση.
Λέω, είναι η μοιραία κίνηση του Ερντογάν αυτή, η κόντρα του με τη Δύση τόσο ανοιχτή, το γεγονός ότι πολύ εύκολα είπε ότι 10 πρέσβεις από όλη τη Δύση είναι persona non grata στην Τουρκία και σύν του ότι τα έβαλε με όλους και με τον Τσαβούσογλου ακόμα τα άσπασε λίγο σε σχέση με αυτό, ήταν έτοιμος να παραιτηθεί, όλο αυτό το παρασκήνιο το γνωρίζουμε. Είναι, θεωρείται, μία από τις τελευταίες κινήσεις που δείχνουν ότι έχει χάσει πλέον τον έλεγχο.
Κοιτάξτε, είναι δύσκολο να καταλήξει κανείς σε κάποιο άλλο συμπέρασμα. Ότι τα πράγματα πια έχουν χάσει, ο πρόεδρος έχει χάσει τον έλεγχο ή ο πρόεδρος βρίσκεται λίγο εκτός ελέγχου.
Θέλω να πω, θα του κοστίσει. Ουσιαστικά, αυτό είναι το θέμα μας.
Νομίζω θα φανεί στις επόμενες δημοσκοπήσεις εάν αυτό είναι ένα θέμα που απασχολεί την τουρκική κοινή γνώμη, γιατί νομίζω ότι ολοένα και περισσότερο αυτό που διαμορφώνει τις εξελίξεις στο εσωτερικό είναι η οικονομία, όπως είναι αναμενόμενο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να συσπυρώσει την φιλορωούσα εκλογική του βάση. Και αυτό ενδεχομένως να τον κάνει ακόμα πιο επιθετικό στο εσωτερικό πρωτίστως και δευτερευόντως στο εξωτερικό. Αλλά νομίζω ότι κινητοποιεί και πάλι αντανακλαστικά τα οποία έχουν να κάνουν με την μυθολογία της τουρκικής κουλτούρας ασφάλειας, ότι όλοι είναι εναντίον μας και όλοι συνωμοτούν για να βλάψουν την Τουρκία. Είναι το παλιό, το ξέρουμε, στο σύνδρομο των Σευρών. Όλο ένα και περισσότερο νομίζω θα βλέπουμε τέτοιου είδους αντιδράσεις σε εξελίξεις που όπως φαίνεται δεν μπορεί να ελέγξει. Πλησιάζουμε την μετά Ερντογάν εποχή.
Αυτό ρωτώ επί της ουσίας.
Κοιτάξτε, όλα δείχνουν ότι είναι μία ήττα εκλογική, είναι πάρα πολύ πιθανή, mm-hmm. αν γινόντουσαν σήμερα εκλογές. Επειδή όμως δεν θα γίνουν σήμερα εκλογές και επειδή, επαναλαμβάνω, ο πρόεδρος μπορεί να γίνει εξαιρετικά επιθετικός προς όλους στο εσωτερικό, ας κρατήσουμε μία μικρή επιφύλαξη. Στο βαθμό βεβαίως που η οικονομία δεν ανακάμπτει και δεν ανακάμπτει με όρους αγοραστικής δύναμης του μέσου Τούρκου, τόσο τα πράγματα θα παραμένουν εξαιρετικά δύσκολα για την πολιτική του επιβίωση.
Κύριε καθηγητά, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Διαβάζοντας τις αναλύσεις σήμερα στο Reuters, στη Mond, στην Washington Post, γράφουν ότι ουσιαστικά παίζοντας το χαρτί της αποκλιμάκωσης, ο Ερντογάν απέφυγε την επιδείνωση και μάλιστα η Post χαρακτηρίζει την όλη κίνηση, όλη την ενέργεια αυτή, ως διπλωματική χορογραφία καλά εκτελεσμένη. Και η αλήθεια είναι ότι όταν έκανε τις δηλώσεις ο Ερντογάν, είπε ότι έδωσα εντολή στο Τσαβούσογλου. Δεν είπε ότι το κάνω ή θα το πράξει αυτή τη στιγμή ο Τσαβούσογλου. Μήπως ήταν μια μπλόφα, όπως λέμε στο πόκερ?
Κοιτάξτε, εκ του αποτελέσματος, ναι, μπορεί κάποιος να μιλάει για μια πολύ καλά διπλωματική χορογραφία, σχεδιασμένη και εκτελεσμένη. Εγώ νομίζω ότι αυτό το οποίο είχαμε είναι η αποφυγή ενός μείζωνος διπλωματικού φιάσκου για την Τουρκία. Δηλαδή έφτασε στην άκρη του γκρεμού, κοίταξε την Άβυσσο και εν πάση περιπτώσει προσαρμόστηκε με τη βοήθεια βεβαίως του Υπουργείου Εξωτερικών, που είναι σίγουρο ότι κινητοποιήθηκε το διπλωματικό σώμα της Τουρκίας υπό την ηγεσία του Τσαβούσογλου για να σώσει την κατάσταση. Γιατί εάν τυχόν δεν υπήρχε μια τέτοια συνεννόηση, δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα αναδιπλωνόταν ο πρόεδρος. Τώρα του δόθηκε μια δυνατότητα μάλιστα να κομπορημονήσει κιόλας ότι υποχώρησαν οι 10 χώρες, οι 10 πρέσβεις, και ότι την επόμενη φορά θα πρέπει να είναι πιο προσεκτική. Πάλι στο εσωτερικό θα προσπαθήσει να μαζέψει κάποιους πόντους, να εξαργυρώσει όλη αυτή την ιστορία με κάποιο ελάχιστο πολιτικό κεφάλαιο, αλλά όποιος γνωρίζει πώς λειτουργούν τα πράγματα διεθνώς, ξέρει ότι η ζημιά, η ακόμα μεγαλύτερη ζημιά στις εξωτερικές σχέσεις της Τουρκίας έχει ήδη συντελεστεί.
Άρα λοιπόν θεωρείτε ότι έχει αρχίσει και μπαίνει αυτό που λέμε το νερό στα βλάκια, εγώ αυτό καταλαβαίνω.
Πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια, παραλαμβάνω, γιατί υπήρχαν πάντοτε τέτοιου είδους προσδοκίες από την αντιπολίτευση στην Τουρκία ότι κάθε εκλογική αναμέτρηση είναι η τελευταία την οποία κερδίζει.
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει αφήσει και κανέναν αντίπαλο που δεν τον έχει εξοντώσει, οπότε πού να τον βρει. Αλλά νομίζω ότι τώρα λίγο εκεί στην Κωνσταντινούπολη τα πράγματα έχουν αρχίσει και φαίνονται διαφορετικά. Πάντα βέβαια, μιλώντας για την Τουρκία, όπως λέτε και εσείς, μετά από 20 χρόνια να κρατάμε μικρό καλάθι.
Ακριβώς, γιατί δεν είναι μέσα σε όλα τα άλλα να θυμόμαστε ότι ένα κομμάτι του τουρκικού κρατικού μηχανισμού ελέγχεται απόλυτα. Δεν θέλω να το χαρακτηρίσω βαθύ κράτος ή ρηχό κράτος, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει μία, πώς να τη χαρακτηρίσω, μία στρατιά πρετοριανών που είναι στη διάθεσή του.
Να τα πάμε τα πράγματα και από την άλλη πλευρά λίγο. Συγγνώμη, Δημήτρη. Ναι. Η Δύση είναι έτοιμη να τα σπάσει με τον Ερντογάν?
Η Δύση δεν είναι ομοιόμορφη. Κοιτάξτε,
να,
κάνουμε ένα μεθοδολογικό λάθος. Ότι
υπάρχουν
χώρες οι οποίες είναι διατεθειμένες υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις να φτάσουν στη ρήξη, υπάρχουν και εκείνες οι χώρες οι οποίες η ματιά τους, η στρατηγική είναι αρκετά μικρή και θεωρούν ότι εν πάση περιπτώσει τα συμφέροντα, τα στενά διμερή με την Τουρκία είναι αρκετά σημαντικά, έτσι ώστε να τα διακινδυνεύσουν για χάρη της ανάσχεσης των περιφερειακών φιλοδοξιών της Τουρκίας. Άρα νομίζω ότι αυτό το οποίο θα δούμε και το οποίο βλέπουμε και θα το δούμε θα είναι από τη μία πλευρά μία ολοένα και μικρότερη διπλωματική ανοχή και από την άλλη πλευρά η προσπάθεια ό,τι είναι να γίνει να μην αποσταθεροποιήσει τις διμερείς σχέσεις με την Τουρκία. Έτσι, γιατί υπάρχει και η επόμενη μέρα.
Υπάρχει όμως, ο Ερντογάν διαθέτει, εξακολουθεί να διαθέτει, κύριε Φαντή, ένα πολύ μεγάλο όπλο και αυτό δεν είναι άλλο από το 4 με 5 εκατομμύρια πρόσφυγες και μετανάστες που βρίσκονται στους καταβλισμούς τους τουρκικούς. Αν σκεφτεί κανείς ότι θα προσθεθούν σίγουρα και πρόσφυγες από το Αφγανιστάν, ο Ερντογάν εξακολουθεί να κρατά το όπλο του μεταναστευτικού παύλα προσφυγικού στα χέρια του. Και με το δεδομένο αυτό φαντάζομαι ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, για παράδειγμα, η Γερμανία, ας πούμε, ό,τι και να γίνει, να φτάσει σε ρήξη μαζί του. Διότι κρατώντας αυτό το όπλο, κρατάει και στο χέρι την Ευρώπη. Δυστυχέστατα βεβαίως, αλλά δεν πάβει να είναι μια πραγματικότητα.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι η προοπτική ανεξέλεγκτων προσφυγικών μεταναστευτικών ροών είναι εφιαλτική πολιτικά σχεδόν για όλες τις χώρες. Σχεδόν για όλες τις χώρες της Ευρώπης. Βεβαίως, και να μην θεωρούμε ότι είναι τόσο εύκολο και για τον ίδιο να ανοίξει τις κάνουλες πια. Δεν είναι, γιατί είναι δεδομένο και το ξέρει και η Τουρκία ότι θα υπάρξει μια συνολική αντίδραση. Δεν θα είναι μόνο η Ελλάδα που θα έρθει σε δύσκολη θέση και εν πάση περιπτώσει, αλλά θα υπάρξει μια κινητοποίηση έτσι ώστε να ελεγχθούν αυτού του είδους οι πιέσεις. Το προηγούμενο του Εύρου έχει στερήσει από την Τουρκία κάθε ηθικού πλεονεκτήματος στα μάτια της Δύσης, ακόμα και όταν κουνάνε το δάχτυλο μερικές φορές δικαιολογημένα απέναντι στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Κύριε Καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας στη Γεώπολη.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε. Ήταν ο κύριος Κώστας Ιφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο, με τον οποίο συζητήσαμε όχι μόνο την αποκλιμάκωση της κρίσης με τους 10 πρέσβεις από την Τουρκία, αλλά και συνολικά το κατά πόσο ο Ερντογάν θα μπορέσει να παραμείνει στην ηγεσία της χώρας του για αρκετό καιρό ακόμα, καθώς πλέον τα πράγματα οδεύουν, ειδικά στην οικονομία, από το κακό στο χειρότερο.
Sana husoma pia gojo jua wende gamkozo yero gamim swibani shayabo wenda ho eshelea guna hubeze njema chazimbize hija hizo zangu oh mwana mwana wa Shakaya Timongo Oh, mwana mwana wahongo Gamjodo eshelea bawe wahongo Tichende tienshi hanawe Gamkozo yeroho Tuwanza uho netabo Kam sui birifu, chayabo wendao ishelea. Unanze uparise wema waheri, ishelea ngao wenji washare. σακαλιά τσιμόγου. Ω, μουάρα, 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 όγου. Κομβιτώ εσύ λέει αμπάου εγώ όγου. Ω, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child girl. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile.
Πάντως, Μαρία, διερωτώ με η σύνοδος για το κλίμα που θα αρχίσει στη Γλασκόβη σε λίγες ημέρες, τι θα καταφέρει, γιατί τα μηνύματα της φύσης είναι πραγματικά τραγικά.
Ξέρεις τι πρέπει να κάνουμε μέχρι τις λίγες μέρες αυτές, να λέμε μία είδηση για το περιβάλλον την ημέρα.
Αμέ, εγώ θα σου πω δύο σήμερα πάντως, μια κοινή πρώτη.
Γι' αυτό το σκέφτηκα.
Κάνουμε
την αρχή. Να κάνουμε την αρχή από σήμερα.
Πολύ
και
σωστά.
Να το συνεχίσουμε μέχρι και εκείνες τις μέρες, για να λέμε στοιχεία και για να λέμε στον κόσμο πόσο σημαντικό είναι, διότι δεν θυμάμαι ποιος αξιωματούχος είπε τότε που ξεκίνησε η ιστορία του COVID, όχι τότε που ξεκίνησε, όταν ήταν στο πικ της η ιστορία με τον COVID, ότι η μάχη με την επιδημία είναι πολύ μικρή μπροστά στη μάχη με το περιβάλλον και τη φύση.
Απόλυτα σωστό. Προς επίρρωση αυτών που λες, Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι είναι αντιμέτωπη με τη χειρότερη ξηρασία εδώ και μισό αιώνα, καθώς οι βροχοπτώσεις σε σχέση με πέρυσι, Μαρία, έχουν μειωθεί κατά 97%.
Ήταν, λέει, μακράν η πιο υψερμή χρονιά το 2020, όχι το 2021, ακόμα δεν έχουν μετρήσει, γιατί δεν έχει τελειώσει κιόλας, η πιο θερμή χρονιά στον κόσμο.
Και όπως ανακοίνωσε ο Διευθυντής Υδάτων και Υδροελεκτρικής Ενέργειας ο Μοχαμάντα Σαριάρη, είδηση που μετέδωσε το πρακτορείο ΙΣΝΑ, που είναι το επίσημο πρακτορείο του Ιράν, τα υπόγεια και τα εδαφικά ύδατα βρίσκονται σε κρίσιμα επίπεδα, ενώ δεν έχει σημειωθεί αντίστοιχη ξηρασία τα τελευταία 50 χρόνια. Την ίδια ώρα στην Αυστραλία, η οποία σήμερα ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει, να πετύχει το στόχο μάλλον για ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα το 2050, κάτοικοι των νησιών που απειλούνται από την κλιματική αλλαγή προσφεύγουν κατά της κυβέρνησης, ζητώντας βεβαίως να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, οι οποίες φέτος, Μαρία, παραμένουν στα υψηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί ποτέ, παρά το γεγονός ότι όλοι συμφωνούν ότι η κλιματική κρίση πλέον
και
έχει αλλαγή.
Είναι πολύ απλά. Είναι ώρα για δράση. Ακριβώς.
Αλλά αυτό συμβαίνει στην Αμερική, ας πούμε, για παράδειγμα, όπου ο Biden έχει δεσμευθεί να περιορίσει τη χρήση ορυκτών καυσίμων και να προχωρήσει εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Η αμερικανική μηχανή ζητά όλο και περισσότερο ορυκτό καύσιμο.
Η κίνηση στους δρόμους.
Η κυρία Ελένη Αντωνίου θα μας πει τι γίνεται, μια και λέγαμε για κάψιμα, νομίζω το κάναμε πάσα. Γεια σας.
Ακριβώς.
Γεια σας. Καλησπέρα σας. Σήμερα στην Αθήνα, δεύτερη μέρα εφαρμογής του δαχτυλίου. Στο κέντρο όμως συνεχίζουν να εμφανίζονται προβλήματα. Στη λεωφόρο Αμαλίας, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα, και στη λεωφόρο Βασιλός Κωνσταντίνου από το Χίλτον μέχρι τον Κόμβο με τη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Ωστόσο, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό, στο ύψος του κόμβου της Μεταμόρφωσης στην Κάθοδο και από το ύψος του Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια στην Άνοδο. Επίσης, στη λεωφόρο Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα, κυρίως στο τμήμα μεταξύ Μεσογείου και Κηφισίας, στην Κηφισία στο ύψος του Χαλανδρίου και στα δύο ρεύματα και στη Μεσογείου στην Άνοδο από το ύψος των Αμπελοκήπων μέχρι το Χολαργό. Σημαντικές καθυστερήσεις έχουμε και στην περιφερειακή Μητού, στο ρεύμα προς Ηλιούπολη, στο ύψος της Κεσαριανής και στη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά. Και τέλος, καλό θα ήταν να αποφύγουν οι οδηγοί την οδό Πανόρμου, καθώς υπάρχει εμπονοπανήγυρη λόγω της γιορτής του Αγίου Δημητρίου και η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία. Στη Θεσσαλονίκη τώρα, το Αγίου Δημητρίου σήμερα είναι αργία για την πόλη και αυτό φαίνεται και στους δρόμους της, όπου υπάρχει ελεύθερη ροή των οχημάτων και δεν συναντάμε σχεδόν πουθενά καμία κυκλοφοριακή συμφόρηση.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Να ευχαριστήσουμε την κυρία Αντωνίου.
Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
Η ώρα είναι 4 παρά 4 λεπτά. Κάπου εδώ η Γεώπολη στη σημερινή ολοκληρώθηκε.
Ήρθε η ώρα να φύγουμε.
Ήρθε η ώρα να φύγουμε από την...
Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι αύριο δεν θα έχουμε εκπομπή, διότι το πρώτο πρόγραμμα θα κάνει μια μαραθώνια μετάδοση για την εξώδια ακολουθία και την κηδεία της
Φόφης
Γεννηματά, και όπως όφιλε έτσι κι αλλιώς. Δεν θα είμαστε εμείς εδώ, λοιπόν, θα είναι η Ευαγγελία Μπαλτατζή. Την Πέμπτη, 28η, θα είσαι εσύ εδώ μόνος.
Και την Παρασκευή
εγώ
θα
είμαι εδώ την Κυριακή το βράδυ.
Και εγώ θα είμαι και την Παρασκευή.
Οπότε, όλη την εβδομάδα.
Όλη την εβδομάδα.
Εγώ την Κυριακή το βράδυ, λοιπόν, να σας πω να έχετε επόμενο τριήμερο, να το πω μαζί με την Εθνική Εορτή, πολύ καλό, και θα μιλήσουμε ξανά την Κυριακή.
Λοιπόν, από τη Μαρία Σπυρόρα ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Κονταξή
και το Δημήτρη Φαναριώτη.
Καλό απόγευμα.
I got too much life running through my veins, going through waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Kill myself today. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love in the rafter. I cannot get enough. Love running through my veins to go to waste.